tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Samo nekoliko sati je ostalo do predizborne tišine pred drugi krug predsjedničkih izbora. Nepoznati napadači pucali na policijsku stanicu kod Bujanovca. Na suđenju Ratku Mladiću zbog greške tužilaštva na neodređeno vreme odložen početak dokaznog postupka. Dilema, veća štednja ili veća potrošnja kao modeli izlaska iz krize, tema kojom se bave ekonomisti kako u svetu, tako i u Srbiji. Novak Đoković pobedom nad Monakom plasirao se u četvrt finale teniskog turnira u Rimu. Sutra razvedravanje i malo toplije. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna 20, u Beogradu 18 stepeni. Predizborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora počinje u ponoć i trajeće do nedelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta. Do tada su zabranjeni izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata.
U Vojvodini će u nedelju 20. maja pored izbora za predsjednika Srbije biti održan i drugi krug pokrajinskih izbora po većinskom sistemu. Portparol misije OEBS-a na Kosovo i Metohiji Nikola Gaon potvrdio je da je u pokrajinu stigao izborni materijal za drugi krug predsjedničkih izbora. Kao i na izborima 6. maja glasaće se u 17 opština u kojima će ukupno biti otvoreno 90 biračkih mesta. Pravo da glasa na nedeljnim izborima, prema podacima OEBS-a, ima oko 109.000 birača.
Izbori 2012.
Uoči izborne tišine, predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić pozvao je građane da u nedjelju izađu na izbore, da glasaju za njega i kazne predsjedničkog kandidata koalicije Izbor za bolji život Borisa Tadića. S druge strane, Demokratska stranka je saopštila da će ti izbori biti referendum za Evropsku uniju, budući da je Tomislav Nikolić potpisivanjem sporazuma sa Demokratskom strankom Srbije odustao od evropske politike. Davorka Tešić.
Demokratska stranka ističe da je posle potpisivanja sporazuma Srpske napredne stranke sa Demokratskom strankom Srbije jasno da je Nikolić odustao od evropske politike. Koštunica je više puta nedvosmisleno rekao da je uslov za saradnju sa njegovom strankom odustajanje od daljih evropskih integracija. I jasno je da je zarad podrške DSS-a Nikolić na taj uslov pristao, navode demokrate. Dodaju da je to još jedan dokaz da je Nikolićevo evropsko opredeljenje samo izborna maska. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tvrdi međutim da se naprednjaci sporazumom sa DSS-om nisu odrekli Evropske unije, ali da će konačnu reč o tome imati građani na referendumu.
Nismo se mi odrekli evropskog puta, da jesmo, onda nam referendum ne bi bio potreban. Već naše nesaglasje, zato što mi jesmo za to, a oni nisu za to, dogovorili smo da se reši na najdemokratskiji način, a to je putem referenduma.
Sam Koštunica je objasnio da je dogovorom dve stranke predviđeno da se građani na referendumu izjasne o tome da li Srbija treba da bude politički neutralna, za šta se zalaže DSS, ili treba da bude članica Evropske unije, za šta se zalažu naprednjaci. To je pravi put i nešto potpuno suprotno politici da Evropska unija nema alternativu, naveo je Koštunica.
Već viđeno, tako većina analitičara ocenjuje sinoćni TV duel predsjedničkih kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, koji je pratilo više od 2.600.000 gledalaca i slušalaca RTS-a. Prema njihovoj oceni, politički okršaj decenije neće imati veliki uticaj na birače, koji su uglavnom već opredeljeni. Nataša Ćimović.
Sociolog Vladimir Vuletić ipak smatra da je predsjednički kandidat Boris Tadić dobio TV duel protiv Tomislava Nikolića, jer se predstavio kao čovjek koji donosi stabilnost i izvesnost Srbiji, dok Nikolić nije imao odgovore na većinu pitanja.
Osnovni Nikolićev problem je bio taj što je hteo sebe da prikaže kao žrtva, nastupio kao agresor. Utisak je bio da je Nikolić zapravo delovao kao neiskren, a Tadić je delovao kao umoran. Ovaj duel je delovao kao jedan boks meč u kome izazivač Nikolić je izgubio na poene. Dakle, to je bila pobjeda Tadićeva, ne tako ubedljiva kao neke ranije, ali u svakom slučaju je uspeo.
Marketinško oko Cvjetina Milivojevića je primetilo međutim da je Boris Tadić sve vreme duela bio u grču.
Čini mi se zapravo da mi je sinoć Boris Tadić izgledao i suviše ozbiljno i suviše zakopčano, iako ako govorimo o finesama javnog nastupa, on je čovjek zaista koji vlada kamerom, koji osjeća kameru, to nije sporna priča, ali prosto nisu to detalji koje odlučuju. Prvi put vidim Borisa Tadića čita zapravo ono što želi da poruči kao neku svoju izbornu poruku. Na drugoj strani Toma Nikolić je delo nonšalantniji, nakon on je bio nasmejan. I ono što također mogu da primetim recimo kod Borisa Tadića jeste da se on više bavio Vojislavom Koštunicom, ne znam zašto.
Utisak programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića je da su i Tadić i Nikolić dali maksimum u sinoćem nastupu.
Ja sam siguran da su jedan i drugi dali sve od sebe. I to treba da se na kraju krajeva ceni. To je malo sada nezahvalno suditi sada ovako subjektivno o tome koji od njih dvojice bio bolji, spremniji i tako dalje.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević podsjeća da su TV dueli inače važan program u kampanji i od njih se mnogo očekuje.
Po prvim reakcijama sinoć na Twitteru tokom trajanja duela vidim da su ta očekivanja u mnogome izneverena. Meni se učinilo da je svaki od kandidata se u stvari u najboljem maniru obraćao svojim biračima.
Sučeljavanje predsjedničkih kandidata bez velikog uticaja na neopredeljene birače, stav je analitičar.
Izbori 2012.
Mediji, prema oceni stručnjaka, nisu na pravi način pratili izbornu kampanju. Nisu bili dovoljno kritični i nisu izlazili iz okvira politike propagande, pokazao je medijski monitoring Fondacije Konrad Adenauer, zabeležila Teodora Jeremić.
Novinarka Tamara Skroza i njen tim u štampanim medijima nisu pronašli nijedan tekst koji bi se ozbiljno bavio predizbornim temama. Mediji su pratili događaje, a nisu pokretali teme, smatra ona.
Inače, taj glagol pratiti i pratiti, kada se pominje u kontekstu izbora, mislim da bi trebalo zakonom zabraniti, zato što se svaka naša predizborna kampanja pretvara u medijsko praćenje izbora. I mislim da bi kolege ipak trebalo da imaju u vidu da posao novinara nije da prate bilo koga i bilo šta.
Profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković podsjeća na podatke koji su se čuli u javnosti da je predizborna kampanja bila 6 puta skuplja, a 6 puta kraća od one 2008. godine, a mediji nisu pokazali mnogo volje da kritikuju učesnike kampanje.
Statistika došla do toga da je 80% tih izveštaja bio pozitivan po stranke i lidere. Znači, bez ikakve kritičke distance, a da je drugi po veličini stav biti neutralan i svega 10% sadržalo je audiovizuelnih priloga, sadržalo je nekakav kritički stav.
U Fondaciji Konrad Adenauer zaključuju da je novinarska profesija tokom predizborne kampanje za izbore u Srbiji bila inertna i da se osjećala autocenzura.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. Nepoznati napadači pucali su iz pravca Kosova i Metohije na policijsko odeljenje Dobrosin kod Bujanovca. Nije bilo povređenih. Ministar policije Ivica Dačić kaže da taj napad predstavlja drastičan primer kršenja svih međunarodnih sporazuma. Ida Maričić.
Do napada je došlo rano jutros oko 2 sata. U tom trenutku u policijskom objektu na dužnosti su bila 4 policajaca i na sreću niko od njih nije povređen, rekao je ministar Dačić. Pretpostavlja se da su napadači prišli samoj administrativnoj liniji koja je od policijskog punkta udaljena oko 150 metara i ispalili od 20 do 30 metaka. Pripadnici policije odgovorili su vatrom, posle čega je napad prekinut. Više rafala pogodilo je policijski kontejner i razbilo staklo na vratima. Istražni sudija Nada Čović izjavila je za RTS kako je istraga pokazala da se pucalo iz različitog oružja.
Rafalna paljba je bila u više navrata. Došlo je do ispaljivanja velikog broja projektila. Otprilike 25 do 30 projektila je ispaljeno. Pucnjava je dolazila najverovatnije iz 2 pravca.
za ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića napad na samoj administrativnoj liniji još jedan je primjer drastičnog kršenja svih međunarodnih sporazuma i dokaz ugroženosti mira i bezbednosti u tom delu Srbije.
Šta je trebalo sada da naša policija krene u potragu za njima na teritoriju Kosova i Metohije? Onda bi opet mi bili krivi. Prema tome, ili radite svoj posao, ili pustite policiju Srbije da radi posao. Sigurno mi nećemo dozvoliti i čekati mirno da neko ubija naše policajce.
Selo Dobrosin, u kome je kontrolni punkt prema Kosovu, leži na oko 16 km jugozapadno od Bujanovca. Poznato je po tome što je u njemu početkom januara 2000. godine stvorena takozvana oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca.
Kosovska policija privela jutros Jovicu Miljkovića, osumnjičenog da je učestvovao u grupi koja je pre mjesec dana oštetila stražarsku kućicu u severnom delu Mitrovice. Njemu je, prema rečima advokata Ljubomira Pantovića, određen pritvor do 48 sati. Lokalni Srbi su se po hapšenju Miljkovića okupili ispred opštine u severnom delu Mitrovice. Javlja Tanja Vujsić.
U Bošnjačkoj mahali u naselju Tri solitera u toku je protest Srba i blokada puteva kroz ova naselja zbog hapšenja Jovice Miljkovića. Miljković je osumnjičen za učestvovanje u uništavanju imovine policije Kosova. Naime, port parol KPS Besim Hoti je kazao da je Jovica Miljković uhapšen jutros oko 7:30 zbog sumnje da je učestvovao u rušenju objekata kosovske policije u severnom delu Kosovske Mitrovice 9. aprila prilikom pokušaja policije da postavi stražarske kontejnere. Nakon hapšenja, Miljković je odveden u stanicu policije u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde je saslušan u prisustvu svog advokata. Inače, protest Srba obezbeđuju pripadnici KFOR-a kao i pripadnici KPS-a. Za sada nema nikakvih incidenata, iako su se u jednom momentu čuli pucnji koji su došli iz južnog dela Kosovske Mitrovice.
U nastavku suđenja Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom danas je završena uvodna reč optužbe. Sudije su zatim na neodređeno vreme odložile početak dokaznog postupka koji je bio zakazan za 29. maj zbog greške tužilaca prilikom predaje dokaza advokatima. Iz Haga Miloš Milić.
Tužilac Peter McCloskey je puna dva sata danas u Haškom tribunalu dokazivao i predstavljao argumente tužilaštva u vezi sa odgovornošću Ratka Mladića za zločinu Srebrenici u julu 1995. godine. Tokom dvočasovnog izlaganja tužilac McCloskey je ukazao da je Ratko Mladić gotovo sve vreme bio umešan u operacije u i oko Srebrenice, da se nalazio na mestima na kojima su činjena masovna ubistva, da se čak i kada nije bio u Beogradu, da je bio u kontaktu i potpuno držao pod kontrolom sva događanja u vezi sa Srebrenicom. Danas je u Haškom tribunalu predstavljeno mnoštvo dokaza presretnutih razgovora Ratka Mladića, izvoda iz njegovih dnevnika, televizijskih snimaka i drugih materijala koji su vezani za događaje u Srebrenici, a koji po tužilaštvu potpunosti dokazuje da je Mladić imao kontrolu nad onim što se događalo, da čak i kada su njegovi komandanti i generali izvršavali zadatke uputstva, sve je to prema tvrdnjama tužilaštva dolazilo do njega. Ono što je najvažnije za dokazivanje optužbe za genocid jeste svesna namera optuženog da se počini takav zločin. Tužilaštvo je danas po prvi put od kada dokazuje zločin u Srebrenici pustilo snimak za koji tvrdi da dokazuje Mladićevu nameru. To je snimak u kome se Ratko Mladić 26. jula 1995. obraća ljudima koje evakuiše iz zone Srebrenice i kojima kaže: iako znam da među vama imam vojno sposobnih, vama sam odlučio da poštedim život. Tako nešto se prvi put čulo danas u sudnici Haškog tribunala. Kada će suđenje biti nastavljeno, odnosno kada će se prvi svedok pojaviti, još uvijek nije poznato. Po svemu sudeći, to se neće dogoditi pre kraja letnje pauze sredinom avgusta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Samo nekoliko sati je ostalo do predizborne tišine pred drugi krug predsjedničkih izbora. Nepoznati napadači pucali na policijsku stanicu kod Bujanovca. Na suđenju Ratku Mladiću zbog greške tužilaštva na neodređeno vreme odložen početak dokaznog postupka. Dilema, veća štednja ili veća potrošnja kao modeli izlaska iz krize, tema kojom se bave ekonomisti kako u svetu, tako i u Srbiji. Novak Đoković pobedom nad Monakom plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Rimu. Sutra razvedravanje i malo toplije, jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna 20, u Beogradu 18 stepeni. Grčka privremena vlada, koju će kao tehnički premijer voditi Panayotis Pikramenos, položila jutro zakletvu. Njen glavni zadatak biće da organizuje nove izbore za 17. jun posle neuspeha pregovora o formiranju koalicione vlade. U prelaznoj vladi je 16 ministara, uglavnom univerzitetskih profesora, bivših ministara i diplomata.
Francuska je posle 10 godina dobila prvu socijalističku vladu sa premijerom Jean-Marc Ayrault na čelu. Dugogodišnji saradnik novoizabranog predsjednika François Hollande važi za umerenog socijalistu i čoveka naklonjenog Nemačkoj. Francuska 34-člana vlada prvi put ima jednak broj žena i muškaraca.
Članice eurozone nalaze se pred dilemom, da li štednjom ili investicijama do privrednog razvoja. Kolike su razlike između Francuske i Nemačke u pristupu u kreditnoj krizi? Kakve poruke stižu iz Vašingtona? Ma koliko političari nudili rješenja koja se međusobno isključuju, neće biti iznenađenje ako konačna odluka bude prepuštena bankarskom sektoru. Srđan Savić.
Evropska statistika sve je sumornija. U zoni evra već 17 mjeseci inflacija premašuje cilj od 2%, recesija zaobilazi samo Nemačku, investitori strahuju da bi Italija i Španija, kao uveliko Grčka, također mogle da se nađu pred bankrotom zbog nemogućnosti da servisiraju državne dugove. Na desetogodišnje zaduživanje Španija sada mora da plaća kamatu od 6,5%, Nemačka samo 1,5%. Francuska i Nemačka zastupaju suprotne stavove kada je reč o izlasku iz krize. Pariz je za podsticanje rasta, Bon za štednju. Profesor Mihajlo Crnobrnja veruje u mogućnost kompromisa.
Kao i u politici, tako i ekonomiji povremeno dolazi do kompromisa da se racionalno štedi, a istovremeno i da se ne gube novi poslovi. Jer tu je suština. Dakle, bez investicija nema rasta, bez rasta nema novog zapošljavanja, raste socijalna tenzija, a time i politička tenzija.
Posle istorijskog poraza u Severnoj Rajni-Vestfaliji, Angela Merkel trpi kritike opozicije zbog planova o gvozdenoj štednji i o fiskalnom paktu. Američki državni sekretar Hillary Clinton pozdravila je drugačiji pristup novog predsjednika Francuske, François Hollande, koji želi da politiku svoje zemlje više orijentiše ka privrednom rastu. Francuska će se ipak suočiti sa novim problemima u bankarskom sektoru, ocenjuje profesor Crnobrnja.
Mislim da je vrlo izgledno da će da bude ta tendencija pada vrednosti grčkih obveznica, što onda naravno utiče na poziciju onih banaka, i ne samo banaka nego ostalih financijskih investitora koji su momentalno upleteni u Grčku. Francuska, na primjer, francuske banke su veoma prisutne u Grčkoj i sasvim sigurno će osjetiti to kao bolan udarac.
Uoči sutrašnjeg sastanka G8 u Camp Davidu, američki predsjednik Obama i italijanski premijer Monti ocenili su da je neophodno dodatno stimulisati privredni rast i zaposlenost u Evropi, ali nisu kazali ko bi bio investitor. Ekonomski eksperti veruju da konačno rješenje dužničke krize leži u rukama bankarskog sektora.
Dilema da li država treba više da štedi ili više da troši na privredni rast ne zaobilazi ni Srbiju. Dok se Narodna banka zalaže za uravnoteženje budžetskih prihoda po cenu da privredni rast bude niži, ekonomisti upozoravaju da isključivo oslanjanje na štednju državu samo može da uvede u novu recesiju. Milica Milovanović.
Narodna banka procenila je da bi Srbija mogla da ostvari značajniji privredni rast od oko 3% tek u sljedećoj godini. Taj rast bi, prema rečima viceguvernera Bojana Markovića, mogao da bude sporiji u slučaju snažne konsolidacije budžeta, odnosno ozbiljnih ušteda i reformi koje bi počela da sprovodi buduća vlada.
Ipak, smatramo da je konsolidacija poželjna jer bi doprinela makroekonomskoj stabilnosti, održivosti javnog duga, padu rizika zemlje i time troškova zaduživanja, što bi sve zajedno imalo pozitivan dugoročni uticaj na ekonomsku aktivnost u Srbiji. I ovog puta ističemo naš stav da je od brzine privrednog rasta u kratkom roku važnija njegova održivost, što podrazumeva nastavak pomeranja izvora rasta od domaće finalne potrošnje ka neto izvozu i investicijama, pre svega u izvozne sektore.
Saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić upozorava da oslanjanje isključivo na štednju kao recept za izlazak iz krize nije donelo nikakav pomak daleko uređenijim zemljama eurozone, pa neće ni Srbiji.
Jer uvode zemlju u još težu situaciju budući da se svaka restrikcija odražava u daljem padu tražnje, a dalji pad tražnje uvodi zemlju u još veću recesiju. I onda uštedite nešto na prvi pogled, ali budući da vam bruto domaći proizvod opadne, vi se vrlo brzo nađete u istoj poziciji.
Dragomir Janković iz Evropskog ekonomskog instituta smatra da bi buduća vlada morala da se odupre iskušenju da prepiše neke od recepata iz eurozone, gde se raspoloženje građana okreće od štednje ka želji za bržim rastom i oporavkom privrede.
Zato što evropske zemlje imaju određenu industrijsku osnovu za privredni rast. I naravno imaju, dostupnija su im finansijska sredstva. Da biste podsticali privredni rast, mora se zadužiti, odnosno obezbediti izvore finansiranja tog privrednog rasta. Srbija, nažalost, nema takvih mogućnosti i inače dužna, inače njen javni dug premašuje određene procente GDP-a koji su alarmantni.
Janković smatra da bi za Srbiju bilo najbolje da kombinuje štednju i ulaganje u razvoj, tako što bi smanjivala troškove gde god može, a novac koji pretekne ulagala u poljoprivredu i prerađivačku industriju, koje, kaže, imaju najviše potencijala za rast i izvoz. Ivan Nikolić, koji također savjetuje pažljivo kombinovanje mera, ocenjuje da odgovarajuću strategiju izlaska iz krize može da sprovede samo stabilna vlada sa kredibilnim programom.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije 17. maja, Evropska unija je pozvala na poštovanje ljudskih prava svih ljudi bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković saopštio je da seksualna orijentacija ne može biti osnov za diskriminaciju ili uskraćivanje prava građanima. Pozve nadležne da se angažuju na unapređenju i zaštiti ljudskih prava lezbijske i gej populacije i poručio da će na zgradi svoje kancelarije u znak podrške razviti zastavu duginih boja.
Istraživanja pokazuju da je naše društvo u velikoj meri homofobično i da zbog toga mora ozbiljnije da se radi na podizanju svesti građana o poštovanju prava na različitost. Poruka je sa konferencije za novinare održane u Novom Sadu. Bojana Karavidić.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije ustanovljen je 1990. godine kada je Međunarodna zdravstvena organizacija sa liste bolesti skinula homoseksualnost. Ipak, prema rečima Dragane Todorović iz Zavoda za ravnopravnost polova, u Srbiji većina građana još to ne uvažava.
Istraživanja kontinuirano pokazuju da je naše društvo visoko homofobično. Podaci kažu da više od 60% građana i građanki Srbije smatra da je homoseksualnost bolest, da je neka vrsta društvene opasnosti.
Savet Evrope najvećim delom bavi se ljudskim pravima, među kojima je i sloboda seksualnog opredeljenja. Ona su nedeljiva i postoji nekoliko prioriteta u borbi protiv homofobije i transfobije. Istakla je šefica misije Saveta Evrope u Beogradu, Antiera Otemund. Prioriteti su donošenje nacionalne strategije i akcionog plana, podizanje svesti kod donosilaca političkih odluka, recimo u sudovima, državnim institucijama, jačanje medijske kampanje na ovom polju, širenje dokumenata Saveta Evrope o pravima LGBT populacije i podrška civilnim organizacijama koje se bave ovim temama. Ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u fokusu ima oblast obrazovanja.
Slušate novosti dana.
Agencija za borbu protiv korupcije upozorila je da se obavezom izbora lekara uz pretnju gubitka prava na lečenje ugrožava ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu. Time se građanima kao korisnicima zdravstvenog osiguranja onemogućava da dobiju usluge koje su unapred plaćene kroz doprinose, ukazuje agencija.
Organizacije za zaštitu prava potrošača također smatraju da je pravo građana na zdravstvenu zaštitu u značajnoj meri ugroženo ako se to pravo uslovljava izborom odabranog lekara. I u nevladinoj organizaciji Doktori protiv korupcije kažu da je program Izabrani lekar sporen iz pravnog ugla. U Lekarskoj komori, sa druge strane, tvrde da je to važan program koji treba da promoviše prevenciju u zdravstvenom sistemu u Srbiji. Ivan Jovanović.
Do kakvih bi tačno problema moglo da dođe ako do 3. juna ne izaberete vašeg lekara u domu zdravlja, pitali smo koordinatora nevladine organizacije Doktori protiv korupcije Draška Karađinovića.
Vama se bitno sužavaju prava, plaćate osiguranje od 12,3% kroz onaj doprinos. U suštini, ako nemate izabranog lekara, vi ne možete da ostvarite pravo na bolovanje, uput u bolnicu itd. kod situacija koje nisu akutne.
Doktor Karađinović smatra da je program Izabrani lekar sporan iz pravnog ugla, a sa tim stavom slaže se i predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
Tako uslovljavanje pacijenata nije dozvoljeno ni zakonom ni ustavom. Pribegavate pretnjama, ucenama i psihološkim terorom. znači da ćete vi izgubiti pravo na zdravstvenu zaštitu. To nije samo tako da se uradi, znači postoje drugi način na koji se to može objasniti.
Direktorka Lekarske komore Tatjana Radosavljević sa druge strane smatra da su iz stručnog ugla izabrani lekari pravi put da se preventivnom medicinom spreče komplikovaniji zdravstveni problemi građana Srbije.
Pacijent treba da ima svog izabranog lekara, e sad stvar je procene zdravstvenog establishmenta na koji način će prosto naterati građane Srbije na tako nešto. Kao narod, očito da bolje reagujemo na nekakve pravne stvari, a manje reagujemo na bilo kakve kampanje koje se odnose na zaštitu našeg zdravstvenog stanja kao najvećeg bogatstva.
Na naše pitanje Ministarstvu zdravlja koji je tačno pravni osnov da se pravo na zdravstvenu zaštitu uslovljava izborom izabranog lekara, nismo dobili odgovor. Rečeno nam je da će ministarstvo na mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije odgovoriti saopštenjem.
Policija je uhapsila i odredila zadržavanje Ratku Zivkareviću, osumnjičenom da je ranio troje ljudi u pucnjavi u Borči, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je negirao da je uhapšeni pripadnik policije.
Zivkarević je sinoć oko 22 časa pucao iz automatske puške u pravcu restorana Kum u Borči i teško ranio jedno, lakše još dve osobe. Zivkarević se tereti za teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.
Oko 1500 učenika završnih razreda osnovnih škola sa Kosova i Metohije boravio danas u Beogradu u okviru manifestacije Mala matura, veliko srce.
Oni će u naredna 4 dana biti gosti svojih vršnjaka iz osnovnih škola u beogradskim opštinama Palilula, Novi Beograd, Čukarica, Savski Venac, Vrača, Rakovica, Voždovac, Zvezdara, Stari Grad, Zemun, Surčin, Obrenovac i Grocka.
Najboljim studentima uručene su stipendije, nagrade i školarine i sredstava zadužbina i fondacija Beogradskog univerziteta. Osim pomoći studentima, to je način da se sačuva i uspomena na velike dobrotvore koji su mogli i hteli da pomognu budućim generacijama. Ovom događaju prisustvovala je i naša Nataša Ćuković.
Univerzitetu je vraćeno 11 zadužbina i dve fondacije koje su bile nacionalizovane, ali su umeđu vremenu osnivane i nove, tako da je prošlogodišnji prihod bio oko 37 miliona dinara. Stipendije skupljene i zadužbina i fondacija dobilo je 175 studenata, a osim u finansijskom kažu da im puno znače i moralno.
Osjećamo se onako prosto posebnim, zato što smo mi u vrhu, znači studenta ove države, i onda to je taj dobar osjećaj koji nas ispunjava.
Mislim da je stvarno jako lepo što zadužbine postoje, što su obnovile svoj rad uopšte i što su, da kažem, vredno je to i dalje, tu se vredno je rad studenta, angažovanje i slično.
Prvi put ove godine dobijamo stipendiju i sigurno jedan lep, da kažem, lep osjećaj za dalje uspešno studiranje ili moje budući na medicinskom fakultetu, i ne samo u materijalnom smislu, nego i u smislu da, znači, pokazuje, znači, univerzitet da misli o dobrim studentima, znači da nas nagrađuje za svojim dobrim radom.
Pri svega sviđa mi se sam rektorat. Oduševljena sam njegovim unutrašnjim izgledom. Nikada pre nisam imala priliku da uđem u ovu salu, tako da je ovo baš jedna lepa svečanost i nikada pre u životu nisam prisustvovala.
Inače, pre Drugog svetskog rata Univerzitet u Beogradu spadao je među bogatije u Evropi sa 77 zadužbina i 11 fondova. Iako je ova tradicija dugo bila zanemarivana, poslednjih godina povećao se broj dobročinitelja koji svoju imovinu ostavljaju univerzitetu.
Stigli smo do sporta, lepa vest iz tenisa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Rimu, pošto je pobedio Argentinca Juana Monaka sa 2-1. U ženskoj konkurenciji od 19 časova i 30 minuta u osmini finale istog turnira Ana Ivanović se sastaje sa Ruskinjom Marijom Šarapovom.
Crvena zvezda osvojila je sinoć 24. kup. Crveno-beli pobedili su u Kruševcu Čačanski borac sa 2-0. Kruševac je prvi put bio domaćin finalne utakmice nacionalnog fudbalskog kupa i taj potez fudbalskog saveza pokazao se kao idealno rešenje. Stadion pod Bagdalom bio je ispunjen do posljednjeg mesta, ceo region živeo je danima za taj događaj, ali svega toga ne bi bilo da u Lazarevom gradu na vreme nisu postavljeni reflektori po UEFA standardu. Kada će, kao gotovo svuda u svetu, publika u Srbiji, ne samo u Beogradu i Novom Sadu, uživati u komforu pod svetlošću reflektora? Dejan Nikolić.
Vrhunski fudbal igra se isključivo pod svetlošću reflektora jer su večernji termini rezervisani za uživanje, a najbogatiji sponzori traže najbolje termine za oglašavanje, pa se interesi fudbala i biznisa prožimaju. Kada je reč o Srbiji, trenutno samo tri naša superligaška stadiona imaju rasvetu, a od sezone 2013-2014 svi klubovi koji se takmiče u najvišem rangu moraće da postave reflektore. Već od sledeće jeseni još četiri stadiona u Srbiji moći će uz pomoć Saveza i UEFA da organizuju susrete u večernjim terminima. Nagoveštava to i generalni sekretar zajednice fudbalskih superligaša Miodrag Janković.
U ovom trenutku to su Jagodina, Užice i Smederevo i četvrti stadion će biti između Radnički iz Kragujevca, odnosno Boras iz Čačka ili Kula. Nadamo se da sledeće godine bi trebali da uđemo sa 7 stadiona sa osvetljenjem, što će nam sigurno dati mogućnost da povećamo broj gledalaca i naravno kvalitetniju, uspostavimo kvalitetniju infrastrukturu i bolji komfort za sve navijače.
Sigurno će i skoro preregistracija sportskih subjekata kao i primjena novog zakona o sportu doprineti da se zavede red i u sportsku infrastrukturu. Sve na dobro sporta, sportista i publike, bez koje se ne može.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju, petak 18. maj u 10 časova. Trče đaci i predškolci širom zemlje. Generalni pokrovitelj Ministarstva prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju, petak 18. maj u 10 časova. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu 11, Novom Sadu 13, a Kragujevcu 10 stepeni. Vreme sutra.
Na zapadu zemlje pretežno sunčano i toplije. U ostalim krajevima ujutru i prepodne promenljivo oblačno, ponegde kišovito. Posle podne i u tim delovima zemlje razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, u slab i umeren severni vetar. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.